Radyosu'ndan sesimizi dinleyirsiniz. Dalgalar ara siz İran İslam Respublikası'ndan Erdebil şehrinden seslenen Aran Radyosu'nun verilişlerini arayıpsınız ve izleyirsiniz dostlar. Teşekkür ederiz size. İnşallah ki her zaman eleyebilirsiniz Aran Radyosu'nun izleyicileri sırasında olup ve bizimle olasınız. İller boyudur ki biz seslenmişik size ve yine de Allah-u Teala'dan isteriz ki fürsət verə, yenə də səslənək və sizə bir-birindən fərqli proqramlarımızı təqdim edək. Bu verilişlərin biri də xalq təbabətidir ki, adından bəlli olduğu üçün təbabət baxımından və həmçinin bitkilər barəsində siz əzizlərimizə məlumatlar paylaşılır. Biz də dinləyirik sizinlə birlikdə. Lütfən bizimlə qalın dostlar. Xalq təbabəti.
Mehriban və yeganə Allahın adı ilə hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, sizi Aran Radiosundan salamlayırıq. Aran Radiosundan Xalq Təbabəti verilişini mən, Mihən Kəriminin təqdimatında dinləyirsiniz. Hörmətli dinləyicilər, bu gün də Xalq Təbabəti verilişində Aran Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu gün ötən dəfə sizə söz verdiyimiz kimi düyü məhsulu ilə əlaqədardır. Ümid edirəm ki, bu gün də verilişimizdən zövq alacaqsınız. Hörmətli dinləyicilər, ekspertimizdən məlumatları öyrənəcəyik. Ancaq fərqlər bunda budur ki, mövzular yenə də həmişəki kimi dəyişəndir və hər bir mövzuda da bir bitkinin xüsusiyyətləri, saxlanılması və istifadəsi haqda məlumatı hörmətli ekspertimizdən öyrənirik. Çünki artıq düyü də digər qidalarımız kimi süfrələrimizin zənginliyinə və süfrələrimizdə olmağına şərait yaranıbdır və həmişə süfrələrimizdə olub. Yenə də deyirəm ki, gündə bir dəfə və ya olmasa da, bəlkə də iki gündə bir dəfə bu yemək bizim süfrələrimizin bəzəyi olubdur. Ümid edirəm ki, qidalarımıza yenə də tövsiyə edirəm ki, diqqət ayıraq və elə bu məhsulun yeməyində də özümüzü ondan dəqiq istifadə aparmağa hazırlayaq. Əziz dinləyicilər, mövzumuzun adı ilə tanış oldunuz. Bəli, düyü taxılı. Düyü taxılı dediyimiz kimi neçə növdür və ölkəmizin bir çox bölgələrində bitir. Hal-hazırda elə Ərdəbil vilayətinin özünün də bəzi rayonlarında, o cümlədən Meşinşəhər və Parsabat rayonlarında da əkilib və becərilir. İndi isə biz öz biliyimizə deyil, hörmətli ekspertimizin biliyinə əsaslanır və hörmətli ekspertimiz xanım Fərəc Nejadı salamlayırıq. Salam xanım Fərəc Nejad, xoş gördük bizim stadiyomuza təşrif gətirdiyinizə görə. Sizə düyü məhsulu barədə bir sıra suallarımız vardır ki, verəcəyik və ümidim vardır ki, hörmətli dinləyicilərimizi məlumatlandıracaqsınız. Düyü məhsulunun qidalanmalarımızda xeyirləri və zərərləri barədə ötən verilişimizdə bir sıra məlumatları buyurdunuz. İndi sizdən xahiş edirik ki, artıq bu mövzu barədə bizə düyünü hansı yeməklərə əlavə edək və onun soyuqluğunu aradan qaldıraq, bizə buyurun.
Salam arz edirəm xanım Kərimi cənabizə və əziz eşidənlərimizin məhsərinə. Ümidim var ki, bugünkü irayılına mətalib mosmer səmər olsun. Düyünü pişirməyi əvvəl şərtdir ki, nə cür pişirilsin, nə cür mətbəxtdə pişirsin. Düyü pişməyi müxtəlif aş surətdə ya elə belə kətə ya süzmə surətdə məmulən pişirilir. Süzmə dücüyü ki, onun qaynadib suyunu tökəklər, o dücüyü xas üçün bu dücü özü soğukluqdur, soğukluğuna əlavə edirik. Bu dücüyü özü soğuklaşayıq, amma bu düyünün suyu ki tökülək çölə o istidir. Kətə dücüyü ya daşma dücü noyu pişiriləndə bu dücüyü xasiyyəti içində qalıb və nisbət süzməyə qüvvəli və isti məzacdır. Təbii, İrani dücünün tibbi sünnəti nəzərində soğuk və istilikdə mötədildir. Vəli bir az rütubətə və quruluğa meyli vardır. Necə ilə moğullar düyünü soğukluğun almaqla? Keçən bərnamələrdə ərz elədim. Zəfərandik, şüiddi və zirə. Və behdərdir ki, bunlar həmişə bu şəraitdə pişirilsin və istifadə olunsun.
Xan Fərəzinəcad, hansı növ düyünün yeməyini tövsiyə edirsiniz? Siz buyurmuşdunuz ki, ötən verilişimizdə yadımdadır ki, siz buyurdunuz, bizim ağ və qara düyümüz vardı. Yəni, qara da tam qara deyil, qəhvəyi rəngində. Sizcə bu düyülərin hansının yeməyini daha çox tövsiyə edirsiniz?
Qəhvəyi düyü. Niyə ki, onun bir layə qabığı aradan gedib, o birisi layələri ki, tamam vitaminlər məmulən səbusda və qabığındadır, bu düyünün üstündə qalır.
Bəli, kəpəklərinin üstündə qaldığına görə, bildiyimə görə də, B vitaminindən zəngindir.
Bəli, dəqiqən. Və ona xatir tibbinin sünnətin nəzərində bunu düyünü məsrəf eləmə çox behtər və mərizlərə və bardar xanımlara və qadınlara fovqulada qəşər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Eyni halda siz buyurun ki, bu düyləri biz ki gündəliyə salmışıq biz həyatımızda, indi süfrələrimizdə bayaq dediyim kimi, bəlkə də demək olar gündə bir dəfə, bəzən olur iki dəfə də düyü yeyilsin. Sizin nəzərinizə bizim həftədə, gündə neçə dəfə biz bu düyünü yeməyimiz lazımdır?
Behtər budur ki, o düyünü həmişə ilə ya çətə, ya süzmə halətdə yeməsinlər. Bunu biraz gəlsinlər, fəravəri eləsinlər. Məsələn, sütlə və ya şəkərlə məsrəf olunsa, bu xasiyyəti neçə bərabər olur həmişə ilə kətə, ya süzmə istifadə eləmə, çoxlu bədənə, məxsusən dəstqah, qubarış qismətlə,
həzm sisteminə
mənfi təsiri qoy və yubusət icad eləyəndir. Həm də yoğunlaşmağa, kökəlməyə, uşaqların və o zayıf boniyə adamlara və xanımlara çoxlu qəşəhdir. Əgər sumaqla məsrəf olunsa, nə təsiri ola bilər? Elə bilək ki, bunun təsiri xoşqiyyəti, yubusəti
qəbizli yaradan qaldırır.
Çoxladı ki, məmulən sumaqda qat eylər və bu hamıya kolliyyət halətdə yaxdıdır. Bir teydad adama yaxdıdır ki, onlar ki, səfravidir, səfravi, hərarət bədənləri yuxarıdır. Əyə onlar məsrəf eləsələr, yaxdıyorlar. Ya məsələn, eshal səfravi ayaq işləməsələri olsa, bu cür sumaqla məsrəf eləsələr, o hərarəti və ayaq işləməyi dərman eləyib qabağınalar.
Təşəkkür edirəm xanım Fərəzinəcad, stüdyomuza gəldiniz və düyü barədə öz məlumatınızı verdiniz. Siz də öz hörmətli dinləyicilərimizlə sağollaşın və verilişdən ayrılaq.
Məmnun, təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. İnşallah ümidim var ki, bu mətalib müsmir səmər olsun.
Çox sağ olun, yaşayasınız inşallah. Hörmətli dinləyicilər, siz Xalq Təbabəti verilişindən düyü mövzusu ilə əlaqədar məlumatları dinlədiniz. Hörmətli ekspertimizin fikirlərinə əsaslanaraq, məlumatına əsaslanaraq düyünü soyuqluq, düyü soyuqluqdur. Ona görə də onu yavan yemək olmaz. Onun daşma, sulu növləri vardır. Sulu düyünü pişirəndə diqqət edin ki, suyunu eşiyə tökməyin və çünki həzm sisteminə öz ziyanlarını vurur. Siz Xalq Təbabəti verilişini dinlədiniz və ümidim vardı, yenə də qidalarınıza diqqət ayırasınız. Növbəti verilişə qədər Allah amanında salamat qalın. Thank you. Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Qərb sanksiyaların ləğvi sahəsində ciddi və effektiv qərarlar verməlidir, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri söyləyibdir. Müzakirə heyətinin sədri bugün Viyanaya daxil olub və ilk görüşdə görüşü Anrika Mura ilə olacaq. Və Bakı, Ukrayna qarşılıqlı himayəyə vurğulayıblar. İndi isə daha ətraflı. Qərb sanksiyaların ləğvi sahəsində ciddi və effektiv qərarlar verməlidir və mənalı məsafəni keçmiş hökumətin məğlub siyasətləri ilə göstərməlidir. Bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri rəhbəri Hüseyn Əmr Abdullahyan, Çinin Xarici İşlər Naziri və Dövlət Şurasının üzvü Wang Yi ilə telefon danışığındakı müzakirələrdə qeyd edibdir. Xarici İşlər Nazirliyinin bugünkü məlumatına əsasən, Hüseyn Əmr Abdullahyan və Wang Yi ikili münasibətlər, Viyana müzakirələri və beynəlxalq mövzular barədə fikirlərini paylaşıblar. Wang Yi, Pekinin qış olimpiya oyunlarında İran İslam Respublikasının iştirakından minnətdarlığını bildirib və bütün sahələrdə iki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf etdiyini vurğulayıbdır. ABŞ-ın nüvə sazişindən çıxması İranın legal haqlarına ciddi xəsarata səbəb oldu deyə Viyana müzakirələrində həmkarlıq və məsləhətlər və İran tərəfinin islah edici layihələri və məntiqli tələblərin təqdimini Çin dəstəkləyir, o qeyd edibdir. Telefon danışıqlarında tərəflər bütün müştərək məsələlər xüsusda fikirlərini paylaşıblar. Bugün İran İslam Respublikasının müzakirə heyətinin sədri Əli Baqiri Kəni müzakirələrin növbəti dəfə davam etdirilməsi ilə bağlı Tehranı Viyanaya doğru tərk edibdir. Onun bugün səhərki proqramı Müştərək Nüvə Proqramı Komissiyasının sədri Anrika Mura ilə danışıq olacaq. Viyana danışıqları ötən həftə müzakirə tərəflərinin paytaxtlarda müzakirə səbəbi ilə dayandırılmışdı. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi ötən günkü çıxışında Vaşinqton daxil olmaqla qarşı tərəflərdə zəruri və vacib qərarların verilməsinin İran tərəfindən gözlənildiyini demişdi. Azərbaycan Respublikasında koronavirus yenidən rekord qırıbdır. Azərbaycanda koronavirus yenidən rekord həddə çatıb gündəlik yoluxma 8000-in üzərindədir və daha çox insanın bu virusa yoluxması ehtimal edilir. Ətraflı məlumatı əməkdaşımız təqdim edir.
Azərbaycanda koronavirus yenidən rekord həddə çatıb. Covid statistikası hər gün ildırım sürəti ilə artmaqda davam edir. Gündəlik yoluxma 8000 üzərindədir və daha çox insanın da bu virusə yoluxması ehtimal edilir. Bu səbəblə məktəblərdə 300 sinifdə dərslər dayandırılıb, əsgərlərlə görüş qadağan edilib. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda omikron ştamı geniş yayılıb. Həkim Bəylər İmanov bu barədə bildirdi ki,
çoxusu peyvənd əgər olunublarsa, biz onları qəbul ediriksə, onlar da həqiqətən yüngül keçirirlər, stasionarda yatırırlar və onların içindən faiz olaraq çox azı reanimasiya şöbəsinə düşürlər. Lakin peyvəndə olmayan, üstə gəldə yanaşı hər hansı bir xəstəlikləri olan, yanaşım kompensə olmamış xəstəlikləri olan insanlar, peyvənd olmayanlar, onlar ağırlaşılır.
Ölkədə koronavirusun geniş yayılması səbəb olub ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi əsgərlərlə görüşü müvəqqəti olaraq qadağan edib. Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, aparılmış analizlərin 90%-dən çoxu koronavirusun omikron ştamının geniş yayıldığını göstərir. Ölkədə aktiv xəstələrin sayı 40 min nəfərdən çoxdur.
Bəli, yoluxmuşam, özüm də yoluxdum, atam da yoluxdu. Koronadan vəfat etdi atam elə özü. Mən özüm də yoluxmuşam, 80%-dən keçirmişəm koronanı. Bəli, mən sizə görərdim ki, çox sıxlıq olan yerlərə çox getməsinlər, bir-birinlə biraz ara məsafəsi saxlasınlar. Həm də təmizliyə çox ciddi şəkildə riayət etmələrini mən məsləhət görərdim.
Bəli, şəxsən mən özüm də keçirmişəm. Ailə üzvlərimiz də bu virusu keçirib. Amma vaksinlərimizi vaxtı-vaxtında hamımız alırıq.
Virus elə bir Azərbaycana bəla kimi gəlib. İnsan da gərək o bəladan özünü qorumalıdır da. Mən yaxınlardan, bəli, bəzilərində o xəstəliyin elə bir növləri olub. Yəni məsləhət görürəm yaxınlara, dostlara, yətərdim, bizi izləyən hər kəsə. Yəni, insanlar özlərini qorusun.
Azərbaycanda koronavirusla mübarizə qərargahı məlumatına görə, üçüncü doza peyvənd vurdurmaq üçün yalnız bir həftə vaxt qalıb.
Azərbaycan dövləti elan edib ki, üçüncü doza peyvənd olunmayanlar dövlət xidmətlərindən məhrum olunacaq və bu kimi şəxslərin ictimai və özəl yerlərə girişi qadağan olunacaq.
İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan və Ukrayna Xarici İşlər Nazirləri ikili əməkdaşlıqların davamlandırılması və Baltik məntəqəsindəki çaxnaşmalarda qarşılıqlı ərazilərin qorunmasını vurğulayıblar. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ukrayna Xarici İşlər Naziri Dimitri Kulba diplomatik əlaqələrin qorunmasının 30-cu illiyi münasibəti ilə yazılaşmalar barədə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıbdır. Bayramov trendə verdiyi açıqlamasında qeyd edib ki, 30 illik münasibətlərimiz iki tərəfli maraqlar əsasda inkişaf edib və strateji səviyyəyə çatıb, siyasi, iqtisadi, mədəni və humanitar sahələrdə inkişaf edib və bu sahədə əhəmiyyətli uğurlar əldə olunubdur. Azərbaycan və Ukraynanın beynəlxalq sərhədlərin tanınması toxunulmazlıq prinsiplərinə əsaslanmaqla qarşılıqlı ərazi bütövlüyü dəstəklənilir. Məktubda qeyd olunubdur. Kulba isə yazılaşma məktubunda iki ölkənin diplomatik münasibətlərinin tarixinin bir əsr öncədən başlandığını və ötən əsrdə Ukraynada və Ukrayna və Azərbaycanda böyük dəyişikliklərin baş verdiyini diqqətə çatdırıbdır. Antalya Beynəlxalq Forumunda Ermənistan-Türkiyə münasibətlərində dəyişiklik olmayacaq. Türkiyənin Antalya şəhərində keçiriləcək forumda Türkiyə, Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin adiləşdirilməsi üçün danışıqlar aparılacaq. Analitiklərin düşüncəsinə görə Ermənistan dövləti qonşularla öz münasibətlərini bərqərar etməkdə iradəyə malikdir, amma bu arada Rusiya faktorunu da nəzərə almaq lazımdır. Ətraflı məlumatı əməkdaşımın təqdimatını da dinləyək.
Mart ayında Türkiyənin Antalya şəhərində beynəlxalq forum keçiriləcək. Türkiyə prezidentinin müavininin sözlərinə görə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bu foruma qatılacaq. Amma Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata əsasən hələlik Nikol Paşinyanın Türkiyə səfəri bəlli deyil. Ekspertlərin fikrincə, Ermənistanın dövlət başçısının Türkiyə səfəri münasibətlərdə dəyişikliyə gətirib çıxarmayacaq. Amma Ermənistan-Türkiyə Azərbaycan arasında üç tərəfli dialoqun bu konfransın kənarında həyata keçirilməsi müsbət hal kimi qələmə vermək olar. Həmin mövzu ilə əlaqədar Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Elxan Şahınoğlu belə münasibət bildirib.
Türkiyədə indi istəyir ki, Ermənistan proseslərdə iştirak var. Bu günlərdə Antalya'da böyük bir konferans keçirilir. Neçə ildir keçirilir. Oraya Xarici İşlər Nazirləri dəvət olunur, ekspertlər dəvət olunur. Mövlud Çavuşoğlu bir neçə gün öncəki çıxışında dedi, biz Ermənistanı da dəvət edirik. Ermənistandan cavab gəldi ki, bəli, biz iştirak edəcəyik. Yəni, Xarici İşlər Naziri gedəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri də olacaq. Orada əlbəttə ki, fərqli çıxışlar olacaq. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri də çıxış edəcək. Erməni Naziri də çıxış edəcək. Hər öz mövqeyini müdafiə edəcək. Amma yəni artıq bunun bu çıxışların Türkiyə ərazisində edilməsi özü də bir yaxşı bir yenilik. Yəni dialoq imkanları var, genişdir. Ermənistan həm Azərbaycanla dialoq imkanları var və bu davam edir. Həm də Türkiyə ilə başlayır. Yetər ki, Rusiya bu prosesə mane olmasın. Yəni, Rusiya rəsmiləri sözlə deyirlər ki, biz dəstəkləyirik. Birinci görüşdə elə Türkiyəli erməni diplomatla Moskvada oldu. Amma Rusiyada fərqli qüvvələr var. Hərbi sənaye kompleks var, digər mərkəzlər var ki, prosesə mane ola bilər. Əgər bu maneəçilik olmasa, bu proses, dialoq prosesi sürətləndirsə, mən hesab edirəm ki, kommunikasiya xətləri də gələcəkdə açılacaq, diplomatik münasibətlər də qurulacaq. Separatçılar da təşkil olunacaq və Azərbaycan qanunları nəhayət ki, Qarabağın bütün hissəsində işləməyə başlayacaq. Amma bunu bir maneə də qalır ki, Rusiyalı hərbçilərə biz nə edəcəyik? Biz istəyirik ki, 4 ildən sonra onlar bölgəni tərk etsin. Əgər tərk etməsələr, bütün bu planlar biraz sual altında qalar.
Davam edirik Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası tərəfindən 8 erməni hərbiçi Ermənistana təhvil verilibdir. Azərbaycan Respublikası 10 noyabr bəyanatından sonra bu ölkə ərazisinə təxribat törətmək üçün daxil olduğu bildirildiyi hərbi diversantlar adlandırıldığı ermənilərdən 8-ini Ermənistana təhvil veribdir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İctimai Əlaqələr Şöbəsi bildirib ki, Azərbaycan Respublikası 7 fevral 2022-ci il tarixində 8 nəfər erməni əsilli hərbi qulluqçunu Ermənistan tərəfinə qaytarmışdır. Həmin şəxslərin bir qismi 2021-ci ilin 16 noyabr tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin dövlət sərhəddinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində törətdiyi təxribatın qarşısı alınarkən saxlanılan hərbi qulluqçular. Məlumatda Ermənistan tərəfinin bunun qarşılığında nə etməli olduğu barədə deyilir. Bu addımların əvəzində Ermənistan tərəfi birinci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində öldürülmüş və kütləvi məzarlıqlarda bastırılması ehtimal edilən hərbi və mülki Azərbaycan vətəndaşları haqqında məlumatları, habelə, bu qəbildən olan kütləvi məzarlıqların yerləri barədə məlumatı Azərbaycan Respublikasına təhvil verməlidir. Erməni əsirlərinin Ermənistana qaytarılmasının Fransa Prezidenti Emmanuel Macron və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michelin tələbi ilə baş tutduğu deyilir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 5, Təbriz mənfi 4, Müqəddəs Məşəd 5, Ərdəbil mənfi 2, Biləsuvar 6, Astara 9, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 6, Gəncə 4, Lənkəran 2, Naxçıvan, Şuşa mənfi 1 dərəcədir. Çərşənbə axşamı miladi 2022 fevralın 8-ci hicri qəməri ili 1443, rəcəbin 6-sı günəş ili 1400, bəhmənin 19-u ilə bərabərdir. Gün orta azanı Bakıda 12:55 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:21 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdar, hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklerine bir bakış. Gözəl və mehriban Allahın adıyla hər birinizi salamlayır, hər vaxtınız xeyr olsun deyirəm, dəyərli və hörmətli dostlar, istəkli radio dinləyiciləri. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi ilə qulluğunuzdayıq Aran radiosundan stüdyoda Şaban Cahandidədir. Fədrun günlüyü münasibəti ilə İslam İngilabının qələbə çalmasının il dönümü günləri ilə bağlı söhbət eləyəcəyik. Türkiyəli ekspertlər İngilab haqqında öz fikirlərini söyləyiblər, onları səsləndirəcəyik və son günlər ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidenti Fransa Prezidentinin təşəbbüsü və vasitəçiliyi ilə Ermənistan Başnaziri ilə video formatda danışıq aparmışdı. Bu danışıq haqqında söhbət edəcəyik təfərrüatdan sonra. ...1979-cu ildə, yəni 43 il bundan əvvəl İranda inqilab baş verdi. İslam inqilabı, İran xalqı inqilab etdi, şahlıq rejimi, diktatorluq rejimi devrildi və bu inqilab İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala əleyhin rəhbərliyi ilə qələbə çaldı. İslam inqilabı. İran xalqı İslam inqilabının qələbə çalmasının 43-cü il dönümünü qeyd edir və 44-cü ilə biz daxil oluruq. İnqilab təkcə İranda məhdudlaşmadı. Yəni, bu inqilabın səsi, sadası bütün dünyada yayıldı. O cümlədən, İslam dünyasında, müsəlman ölkələrdə politoloqlar, düşüncə mərkəzləri, inqilabın baş vermə səbəblərindən danışırlar hər zaman, təhlil etməyə çalışırlar. Nə oldu ki, İranda belə bir inqilab baş verdi? Türkiyəli ekspertlər İslam inqilabı ilə bağlı Səhər TV ilə müsahibə ediblər. Dinləyirik.
Şah rejimi bildiğimiz gibi o bölgedeki Amerika'nın, İngiltere'nin jandarması pozisyonundaydı. Emperyal ülkelere hizmet eden bir rejimdi. Dolayısıyla yani öyle bir rejimin olduğu yerde ve Müslümanlara yönelik yoğun baskıların olduğu bir yerde bir İslam inkılabının oluşacağı kimsenin aklına gelmezdi açıkçası.
Yani bu global siyonist emperyalizm öylesine bir kudrettir ki bununla kimse başa çıkamaz ve bununla başa çıkmak mümkün olmadığından ona teslim olmak lazım diye bir anlayış bütün dünyaya egemendi. Ne zamana kadar? İran, İslam devrimine kadar. Bu birçok ülkeye ilham verdi. Yani direnmek mümkündür. Birçok insana, birçok aydına ilham verdi. Demek ki bu oluyormuş. Yani bir ulus, bir ülke, bir halk topyekün bir inanç etrafında toparlanır, birleşirse emperyalizm yenilebiliyormuş. İran, İslam inkılabı emperyalizmi kendi alanında yenmiştir.
Zaten Şah'a karşı Türkiye'de de, Türkiye aydınları arasında, halk arasında bir ciddi bir tepki vardı. Onun için devrimin başarıya ulaşması Türkiye'de memnuniyetle karşılandı. Çok olumlu oldu.
Niye dünyada emperyalizme karşı direnenler hep Ehl-i Beyt mektebine mensup olanlar? Bunu da anlamak lazım. Bu aslında Ehl-i Beyt'in çıkış, yani İslam dünyası içindeki o kıyam hareketlerinin de bu işin kaynağı olduğunu gösteriyor. Yani nedir o kıyam? O kıyam sömürüye karşı, haksızlığa karşı, adaletsizliğe karşı direniştir.
Biz İran'da Müslümanların kıyam ettiğini, ayağa kalktığını, Şah rejimine karşı gösterilerde bulunduklarını ve bu çatışmaların sebebinin de bu olduğunu biz ilk olarak Sadrettin Yüksel hocamızdan öğrendik. Daha sonra burada okuyan İranlı kardeşlerimiz vardı, İranlı öğrenciler vardı. Onlarla bağlantı kurduk. Ki bu İranlı öğrenciler imama bağlı öğrencilerdi. İmam Hümeyni'ye bağlı öğrencilerdi. Onlarla bağlantı kurduk ve biz İran'da artık ne olup bitiyorsa anında haber alır pozisyona geldik. Hatta İran'daki o İran devrim sürecindeki o devrim marşlarını falan belki de dünyada ilk defa dinleyen gençler biz olduk. Yani İran haricinde ilk dinleyen gençler bizler olduk. Tabii bizi çok heyecanlandırdı bu. Çünkü dediğim gibi İslam'ın değerlerinin yok sayıldığı bir zaman diliminde Doğu ve Batı emperyalistlerinin emperyalizminin bütün dünyayı kasıp kavurduğu, paylaştıkları bir zaman diliminde yeniden bir İslami hükümetin, yeniden bir İslami devletin, yeniden bir İslami cumhuriyetin kurulma ihtimali dahi bizi çok heyecanlandırdı.
Maalesef Türk kamuoyu ve Türk kamuoyu demeyelim de Türk kamuoyunu yönlendiren merkez medya Hümeyni'nin İran'da kapıyı çalan devrimini görmezden gelmeye çalıştılar. Fakat bizim tabii öyle bir ön yargımız yoktu. Tam tersine biz Hümeyni'nin ve İran'daki halk hareketinin anti-emperyalist karakterini görüyorduk. Var gücümüzle o yönüyle destek olmaya çalıştık.
Tabii İslam inkılabından sonra her şey değişti Filistin'de. biliyorsunuz Filistin direniş hareketleri çok ciddi manada desteklendi. Oradaki İslamcı damarlar ön plana çıkartıldı ve bugün işte hepimizin bildiği Lübnan'ın Hizbullah'ı, Filistin'in İslami Cihadı, Hamas'ı bu şekilde inkılap tarafından güçlendirilerek bugüne kadar taşındı ve elhamdülillah ki bu direniş hareketleri şu anda Siyonist rejimin karşısında dikler, kuvvetliler, güçlüler ve İslam, halen İslam inkılabından almış oldukları destekle de ayakta duruyorlar.
Ambargolar bir yandan da, yani kötü komşu insanı ev sahibi ya da kötü ev sahibi insanı ev sahibi yaparmış diye bir söz vardır yani. Yani bu ambargolar İran'ın kendi içindeki gelişmelere, yani teknolojik gelişmelere doğru yönlendirdi ve yöneltti İran yönetimini. Yani söz gelimi İran devrimden sonra bilimde çok gelişti. Biliyorum ben. Yani devrimin en büyük faydası bilimlik gelişmelerdir İran'da. Yani bugün yeryüzünde İslam ülkeleri içinde çağın bilim düzeyini yakalayan ve söz gelimi Amerikalıları falan korkutan, ağırlaştırılmış yani nükleer enerji için gerekli olan o ağır suyu vesaire tekniği elde eden bir ülke var. O İran, başka yok.
Bale değerli dostlarımız, Davam Ediliş Günü'nün yenilişlerine bir bakış verişini Aran Radyosu'ndan dinleyirsiniz. Az önce Türkiye'li ekspertlerin İngilap hakkında fikirlerini dinledik. Değerli işitenler, teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. İslam İngilabının qələbə çalmasının illül münasibetiyle bütün azarlıq sever insanları ve qeyd olunduğu kimi ne təkcə İranda, Türkiye kimi ölkelerde de İngilap müsbət karşılandı ve müsəlmanların ürəyində bir ümit çırağı yandırdı. Fələstində, Livanda və o yerlərdə ki, müsəlmanlar zülmə məruz qalmışlar, İslam ilə bunlara dəstək oldu. Davam edirik dostlar, biz verişin məqamında Azərbaycan Prezidentinin Macron və Paşinyanla video formatda görüşündən, danışığından söz açmaq istərdik. Fevralın 4-də Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fransanın Avropa İttifaqına sədrliyi qismində Prezident Emmanuel Macronun, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michelin və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə video formatda keçirilən görüşdə müzakirə olunan məsələlər, tərəflərin yanaşması, görüləcək işlərin konkret istiqamətlərinə dair açıqlamalar kifayət qədər aydın mənzərə yaratdı, dəyərli dostlarımız. 4 fevralda keçirilən video görüş Brüssel sülh gündəliyinin davamı olaraq Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılmasına dair ətraflı müzakirələrdən ibarət olubdur. Rəsmi açıqlamadan da bəlli olduğu kimi iki ölkə arasında münasibətlərin müxtəlif aspektləri, o cümlədən humanitar məsələlər, etimad quruculuğu, Azərbaycanın üzləşdiyi mina problemi, kommunikasiyaların açılması, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, sülh sazişi üzrə danışıqların başlanması kimi məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılmışdır. Danışıqlar zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş şəxslərin talenin, kütləvi məzarlıqların yerinin müəyyənləşdirilməsi, işğaldan azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi sahəsində Azərbaycanın beynəlxalq dəstəyini artırılması, dəmir yolu və avtomobil yolu ilə nəqliyyat dəhlizinin açılması məsələsini xüsusi olaraq diqqətə çatdırıbdır. Həmçinin UNESCO-nun Azərbaycana və Ermənistana missiyası məsələsi də müzakirə olunub və missiyanın hər iki ölkəyə göndərilməsinə dair razılıq ifadə edilib. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Ermənistan erməni lobbisi qərəzli şəkildə yalanlarla dünyadan belə bir rəy yaratmağa çalışırdı ki, cüya Azərbaycan ermənilərə məxsus hansısa abidələri, tikililəri dağıdıb. Ona görə də çalışırdılar, UNESCO bu iddialar üzrə missiya göndərsin, araşdırma aparsınlar və s. Amma dostlar, qalışı Fransa prezidentinin təşəbbüsünə, Azərbaycanda bu təşəbbüslərə həmişə şübhə ilə yanaşırlar. Çünki onlar, yəni fransızlar, hər zaman Ermənistana dəstək veriblər və onların hər hansı bir sülh təşəbbüsü, nə bilim, tərəflər arasında sülhün yaranmasına kömək etmələri, iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşmasına səy göstərmələri bir mənalı şəkildə qarşılanmır. Qeyd olunduğu kimi, Fransa hər zaman Ermənistana dəstək vermişdir həm birinci müharibədə, həm ikinci müharibədə və həm ondan sonraki məsələlərdə. Onların fəaliyyətləri bir mənalı şəkildə qarşılanmır. Bir ölkə ki, hər zaman ermənilərə dəstək vermişdir, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişində necə ədalətli mövqe tuta bilər? Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bununla da bugünkü verilişi ayırılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə öz təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, bura İran İslam Respublikası, Ərdəbil Şəhəri Aran Radiosudur. Əziz əməkdaşlarımız bugünkü yeniliklərin ilk buraxılışını səsləndirdilər. Ardınca da siyasi icmalımız təqdim olundu siz hörmətlilərə və yenə də qulluğunuzdayıq Aran Radiosunda. İslam İnqilab, İslamı demək olar qələbə çaldığı günlərimizin il dönümündəyik. Biz Fəcr 10 günlüyünü qeyd edirik 12 Bəhmən günündən, inşallah 22 Bəhmən günlədək və bugün 19 Bəhmən günüdür və biz Aran Radiosundan öz sevincimizi, gözəl avramızı sizinlə paylaşırıq. Paylaşmaq üçün də müxtəlif proqramlar Aran Radiosundan siz hörmətlilərə səslənir. İnqilab Bayramı unvanlı proqramımız bu özəl verilişlərdən biridir ki, Yaş Həyat unvanlı verilişinin yerinə siz əzizlərimizə səslənib və təqdim olunacaq. Yenə də sizin gözəl nəzərləriniz, fikirləriniz də bizim əlimizə gəlib çatıbdır, xüsusilə təbrikləriniz. Təbrikləriniz üçün hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Nömrəmizin biridir. Canlı yayımlı verilişimiz olacaq. Biraz sonra eləyə bilərsiniz, zəng eləyib verilişimizə qatılasınız. Digər nömrəmizdir. Siz əzizlərimiz səs və söz yazılarınızı qeyd edə bilərsiniz, yaza bilərsiniz bu nömrəyə. Ama qeyd etdiyimiz kimi İnqilab Bayramı unvanlı proqramımız Aran Radiosundan birbaşa bu gündə təqdim olunur siz əzizlərimizə. Hörmətli əməkdaşlarımızla birlikdə bu verilişi səsləndiririk. Bizimlə qalın lütfən dostlar.
Açıldı güller, tükendi dalga, geberdi lale, işkini yandı. Bahar karvanı yetişti yolda, duman çekildi, yüzük gülüşler.
İnqilab Bayramı Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayır. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun. Xoş gördük sizi efirdə. Hərbinizi xoş gördük efirdə, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, canlı yayımda İnqilab Bayramı verilişi başlanır. Aran Radiosunun canlı efirində sizinlə olacaq 45 dəqiqə müddətində birbaşa inşallah bizimlə qalarsınız verilişimizin sonuna qədər. Bəli, sözümüz, söhbətimiz yenə də inqilab haqqında olacaqdır. Bildiyiniz kimi, İslam inqilabının qələbə çalmasının, zəfər qazanmasının ildönümü günlərini biz yaşayırıq İranda və bu sevincə, bu bayrama hər bir kəs çərişdi İslam dünyasında. Hər bir kəs bu günləri inqilabı özünkü bilir, özünküləşdirib də artıq, çünki inqilab bütün müsəlmanlara aiddir və hamının bu günlər bayramıdır. Təbrik edirik. Əziz dostlarımız, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Ürək sözlərinizi söyləyin bizə. Mövzula bağlı verilişimiz haqqında dəyərli nöqteyi nəzərlərinizi bizimlə bölüşün. Lütfən 00-98-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Bəli dostlar, 1979-cu ildə İran xalqı diktatorluq rejiminin əlindən belə deyəkdə xilas oldu. Ölkədə diktatorluq mühiti yaranmışdı, avtoritarlıq mühiti yaranmışdı, söz azadlığı yox idi, represiya maşını işləyirdi, işgəncə, ölüm. Bu, şah rejiminin savaş adlı təhlükəsizlik orqanının xalqa verdiyi əzab əziyyətlərin bir hissəsi idi. Jurnalist, siyasi, faal, nə bilim, tələbə, hər bir kəs bu cinayət və ölüm aparatının, orqanının əlinə düşsəydi, ondan sağ çıxması. Yəni, insan təsəvvür eləmirdi ki, həmin insan o orqandan sağ çıxa bilsin. Çünki işgəncələr verirdilər, sürgünlük baş verirdi. sözün əsl mənasında belə bir vəziyyət ölkəmizdə yaranmışdı. Və ölkədə baxmayaraq ki, İran bildiyiniz kimi zəngin bir ölkədir, sərvətli bir ölkədir və o zamanlarda neft rahat şəkildə satılırdı bütün dünya bazarlarına, amma ölkədə sözün əsl mənasında təbəqələşmə yaranmışdır. Yəni, bəzi şəhərlərdə, bəzi böyük şəhərlərdə mümkündür ki, insanlar bəzi fabrikalarda işləsinlər, işsizlik olmasın. Amma bir çox rayonlarda, uzaq kəndlərdə hətta yol yox idi, məktəb yox idi. İlkin, belə deyək də, imkanlardan xalqımız məhrum qalmışlar. Belə bir vəziyyət artıq dözülməz bir həddə gəlib çıxmışdır. Artıq səbir kəsası daşmağa başlamışdı. Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin rəhbərliyi ilə, liderliyi ilə inqilab belə bir günlərdə yavaş-yavaş gedir qələbəyə doğru və qələbə çalsın. Ona görə şəhidlər verirdi xalqımız, amma yenə də xalqda bir mənəvi sevinc yaşanırdı. Eşq olsun. İran xalqının inqilabı İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin rəhbərliyi bütün dünyanı heyrətə daldırdı. Çünki təsəvvür etmirdilər. Bəzən gördün ki, dünyada xüsusilə qərb ölkələrində, Avropada, Amerikada təhlil mərkəzləri, nə bilim, beyin, düşüncə mərkəzləri təhlil etməyə çalışırdılar və deyirlər ki, xeyr, İranda inqilab baş verə bilməz, nə bilim, xalq hakimiyyətdən razıdır. Yəni, belə bir uydurmalar. Təbliğat maşında işləyirdi və ondan da əlavə deyirlər ki, İmam Xümeyni necə yəni bir ruhani gələ inqilab edə. Halbuki İmam Xümeyni Allaha təvəkkül etmişdir. Onun gücü ilahi bir yüz idi və xalqdan qaylaqlanırdı. Xalq da İmam Xümeyniyə güvənərək, onun hərəkatına əmin olaraq meydana daxil oldu və son nəfəsə qədər mübarizəsini davam etdirdi və o qeyd etdiyimiz bütün o təhlil mərkəzlərinin proqnozları hamısı puç çıxdı. Bəli, bir daha da təbriklər gəlsin bu əzəmətli, şanlı günlər münasibəti ilə bildiyiniz kimi Bəhmən ayı. Bax, elə inqilaba görə İran tarixində çox əlamətdar bir aydır fevral ayı və biz təbir edirik bütün xalqımızı.
Bahar gəlir, elləri istədiyi arzular gəlir. Qalanmış bağlara bolli bar gəlir. Bəhmən bayramınız mübarək olsun. Qalanmış bağlara bolli bar gəlir. Bəhmən bayramınız mübarək olsun. Mübarək olsun, mübarək olsun. Bəhmən bayramı Bəhmən bayramınız mübarək olsun. Axsana gəlibdir, siçəklər canə, siçəklər canə. can sesiyle, turnalarda değir ennemesiyle, Behmen bayramınız mübarek olsun. Turnalarda değir ennemesiyle, Behmen bayramınız mübarek olsun. Mübarek olsun, mübarek olsun, Behmen
Bəli, mübarək olsun Rəsul Fərhadın səsilə Bəhmənli Bayram adlı bir gözəl mahnı təqdim oldu siz hörmətli eşidənlərimizə, dəyərli dostlarımıza. İngilab Bayramı verilişini eşidirsiniz. Aran Radiosundan canlı yayımlə sizinlə iş biz verişimizin 14-cü dəqiqəsində iş biz. Nömrəmizi unutmayın, dəyərli dostlarımız bizimlə ləqədə ola bilər. 0098 910 893 8718 bizim nömrəmizdir. Amma ölkəmizdə bizim inkişaflar və tərəqqilər haqqında söhbət etmək istərdim. Bu ki, xalqımız xiyabanlara çıxırdı, qiyam edirdi şahlıq rejiminə qarşı. Onların istəkləri var idi, onların tələbləri var idi. Yəni, mövcud vəziyyətin dəyişdirilməsini istəyirdilər xalqımız sözünəsi mənasında. Və bu istəklərinə də müəyyən qədər yavaş-yavaş çata bildilər və bu günləri durub İran xalqından soruşsan, əlbəttə ki, deyəcək ki, İndiki vəziyyətlə o zamanki vəziyyət heç müqayisə edilməz dərəcəsindədir. Ölkəmiz sözün əsl mənasında gənclərimizə, mütəxəssislərimizə, ölkə başçıları belə deyək də güvəndilər, inandılar və bu günləri İran dünyanın qabaqcıl ölkələrindən sayılır elmdə, tərəqqidə və inkişafda. Mən xüsusi diqqət çəkmək istərdim kosmonavtika sahəsinə, dəyərli dostlarımız. Bizim ölkəmiz İran öz istehsal etdiyi peykləri, öz peyk daşıyan raketləri ilə bugün yer orbitinə göndərir və İran bu baxımdan dünyanın qabaqcıl, belə deyək də, qabaqcıl 11 ölkəsi sırasındadır. Yəni, dünyada 10-11 ölkə peyk istehsal eləyir və onu yerin orbitinə buraxır. İran da həmin ölkələrin sırasına daxil olmuşdur, özdə indi yox. 10 ildən artıqdır ki, İran bu sahədə fəaliyyət göstərir. Davam edirik biz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz. İndi isə Velşun bu məqamında başqa bir hissə sizin üçün təqdim etmək istərdi şəməkdaşımız xanım Xəyirdə Quşullu. Bizə xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Sağ olun, salamlayıram sizi, salamlayıram əziz dinləyicilərimizi, təbrik deyirəm. Öz xalqımıza, bütün azadlıq sevər insanlara bu özəl günləri. Buyurduğunuz kimi 22 Bəhmən ayı 1357-ci günəş ilində İslam inqilabımızın uca rəhbərimiz Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əlihin göstərişi ilə günəş sayağı demək olar qara pərmələr arxasından özünü göstərib və bərəkət və rəhmət gətiribdi, yenilik gətiribdi və bu yenilikləri də biz çalışırıq ki, hər verilişimizdə əzizlərimizə söyləyək. Amma bugün mən istərdim ki, uca rəhbərimiz, İslam inqilabımızın banisi Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin demək olar buyuruşlarını və rəvayətlərini bu haqda əzizlərimizə paylaşam.
Buyurun.
Əzizlər, bizim uca və böyük rəhbərimiz Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyh belə buyurmuşlar. Siz bunu bilməlisiniz ki, böyük hegümçüların boş təbliğatları ücubatından Amerika kimi diktatorlar, boş qüdrətlər sahibi sarsılmaz bir gücə çevrilmişdi və şah rejimi hökuməti bu gücə inanıb, ona baş əymişdilər və bugün bu həqiqət bütün dünyaya sübut oldu ki, İslam qarşısında heç bir zülm və zalimə və tağuta yer yoxdur. Bugün bütün dünyaya sübut olundu ki, xəyallarda yaranmış bütlər sındı və məzlumlar ürəyində olan titrəyişlərə son qoyuldu və ilahi bir güc, möcüzə sayağı yalnız İran ölkəmizdə yox, bəlkə bütün dünya məzlumlarının başına kölgə saldı və biz bugün deyə bilərik ki, İran İslam Respublikası hər zaman azadlığa haqları olan müsəlmanları, məzlumları, haqqı tapdalanmışları himayət